Aprīļa vidū divas ASV pārstāvju palātas komitejas izdeva tiesas pavēstis vairākām finanšu institūcijām, pieprasot iesniegt informāciju par prezidenta Donalda Trumpa finansēm. Demokrātu kontrolētās izlūkošanas un finanšu pakalpojumu komitejas norāda, ka vēlas iegūt ziņas par Trumpa finanšu darījumiem, lai pārbaudītu iespējamo ārvalstu ietekmi uz ASV politisko procesu un ASV finanšu sistēmas noteikumu pārkāpšanu sautīgos nolūkos. Vislielākās uzmanības centrā nonākusi Deutsche Bank un Capital One Financial Corporation. Tikai dažas nedēļas vēlāk ASV prezidents Donalds Trumps, trīs viņa bērni un septiņas viņam piedarošas kompānijas ir iesniegušas federālu prasību tiesā, pieprasot bloķēt finanšu institūciju pienākumu sniegt varas iestādēm prasīto informāciju. Tiesas prasībā norādīts, ka demokrātu kontrolēto pārstāvju palātas komiteju prasībām nav likumīga spēka, jo to mērķis ir nodarīt kaitējumu prezidentam, pakļaujot pamatīgām pārbaudēm arī viņa ģimenes locekļus, tādējādi pārkāpjot gan viņu privātumu, gan banku privātumu politiku. Tāpat tiek norādīts, ka demokrāti cerot atrast kaut ko, kas varētu tikt izmantots kā politisks instruments cīņai pret prezidentu. Šis ir jau kārtējis Trumpa mēģinājums apturēt demokrātu aktivitātes, un prezidents ir solījis apstrīdēt visus pavēstus, apsūdzot demokrātus mēģinājumos nomelnot viņa prezidentūru. Tikmēr pārstāvju palātas finanšu pakalpojumu komitejas vadītāja Maxine Waters un izlūkošanas komitejas vadītājs Adams Schiffs Trumpa un viņa ģimenes sūdzību ir nosaukuši par nepamatotu, paredzot, ka tās mērķis ir pēc iespējas ilgāk atlikt viņa saukšanu pie atbildības. Kopīgajā paziņojumā Waters un Schiffs norāda, ka Trumps kā uzņēmējs ir izmantojis tiesas procesus un draudus, lai iebiedētu citus, taču tas neatturēšot kongresu no savu konstitucionālo pilnvaru pildīšanas. Deutsche Bank pārstāv jau ir paziņojuši, ka ievēros pavēstē prasīto un sniegs visu nepieciešamo informāciju izmeklētājiem. Tā kā Deutsche Bank ir gadiem ilgi aizdevusi naudu Trumpam, banka ir tikusi pakļaut arī dažādām citām pārbaudēm par iespējamo naudas atmazgāšanu. Intervijā raidsabiedrībai CNN izdevuma The New York Times finanšu redaktors Davids Enričs norāda, ka uzsāktās izmeklēšanas ir pat ļoti nozīmīgas.
Bottom line is we do not know exactly what they are handing over. The New York Attorney General
Mēs skaidri nezinām, kādu informāciju banka ir nodevusi Ņujorkas ģenerālprokuroram un kongresa izmeklētājiem, jo abi pieprasījumi atšķiras. Galvenokārt tā ir informācija par aizdevumiem, kurus banka ir izskatījusi vai piešķīrusi Trumpam pēdējo 6-7 gadu laikā, vēl pirms viņš tika ievēlēts par prezidentu. Ģenerālprokurora pieprasījums ir diezgan šaurs, atšķirībā no tā, ko prasa kongress. Taču galvenais ir tas, ka Deutsche Bank ir sākusi sadarboties. Un tas nozīmē, ka Trumpa finansiālie darījumi tiks pārbaudīti daudz rūpīgāk nekā jebkad iepriekš.
Kā norāda Davids Enričs, Trumpa un Deutsche Bank attiecības ir ļoti interesantas, jo finanšu institūcija aptuveni 20 gadu garumā ir viņam piešķīrusi aizdevumus vairākos gadījumos, kad uzņēmējs ir bijis maksāt nespējas priekšā, un neviena cita banka nav piekritusi viņam palīdzēt. Saņemot aizdevumus, viņam ir atkal izdevies atgūties, tādējādi pozicionējot sevi kā ļoti veiksmīgu biznesmeni. Šāda pozicionēšanās gan ir pretrunā ar Trumpa bijušā jurista Michael Cohen apgalvojumiem, ka daudzos darījumos Trumps ir krāpies ar finanšu rādītājiem, lai izcīnītu sev izdevīgākus nosacījumus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.